Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. O saradnji sa orkestrom Mozart Bolonja i nastupima sa Klaudijom Abadom i Martom Argerić razgovaramo sa našom današnjom gošćom Katarinom Aleksić, koncertmajstorom Simfonijskog orkestra RTS-a. Do 16.55 sa vama su Miša Milanovi i Teja Dimitrijević. Početne minute emisije Susretanja izdvojili smo za muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušat ćemo prvi stav njegove Hafner simfonije, simfonije broj 35.
Thank you.
16:06, naša današnja gošća je violiniskinja Katarina Aleksić. Katarina, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobrodošli. Bolje vas našla. Hvala.
Nema na čemu. Dolazite upravo sa probe Simfonijskog orkestra RTS-a. Kakav se program priprema?
Da, evo imamo koncert, spremamo za subotu uveče na Kolarcu. Koncert ići će Brucknerova treća simfonija i Schubertova treća simfonija. Dirigovat će gost iz inostranstva, maestro Colman.
Simfonijski orkestar RTS-a je prošle nedelje imao jedan izuzetan koncert gde su išle slike s izložbe Modesta Musorgskog
i Čajkovski koncert za violinu.
Publike je bilo puno.
Tako je, Kolarac je bio popunjen i publika jako lepo reagovala i na slike sa izložbe. Dobro, program je tako malo bio, kako da kažem, možda popularniji, ljudi vole tu muziku. Naravno, violinski koncert Čajkovskog je uvek dobro prihvaćen od publike. Solista je bio violinista Orfej Simić, dirigove Bojan Sučić. To prošle nedelje, da.
Ono što me nekako malo više interesuje jesu koncerti, jedna divna putovanja i još lepša saradnja sa toliko zvučnim imenima da kad sam sad pročitala ovu najavu, nekako sam imala tremu kad sam morala da kažem Marta Argerić i Klaudio Abado. Imali ste prilike upravo sa tim umetnicima da nastupate. Kako je sve počelo?
Da kažem par reči o orkestru. To je orkestar Mozart iz Bolonje pod vodstvom i dugo godina od 2004. oni postoje pod vodstvom Klaudija Bada i fondacije koja njih podržava. To je, nije, ne može se kaže državni orkestar, međutim toliko je Abado u Italiji važan danas, on čak i nosi ekvivalent viteške titule.
Britanske
viteške da, titule. Ali u stvari nosi ekvivalent, italijanski ekvivalent koji je un cavaliere della Gran Croce, vitez velikog krsta. Tako da je on u Italiji jedna veoma uticajna osoba i on već dugo godina ima taj divni orkestar sa kojim mnogo snima i nastupaju poznati solisti stalno. Naravno njih prati Deutsche Grammophon iz čitave Evrope, najbolji solisti nastupaju. Tako da i desilo se meni da u stvari pre par godina sam imala fantastičnu priliku da u Sloveniji održim niz koncerata gde sam u kamernim sastavima svirala sa violinistom iz Italije, to je gospodin Francesco Senese, gde smo joj ostvarili jako lepu saradnju i on je mene sada pozvao kao na njegovu preporuku, sam ja pozvana u orkestar da radim turneju koja je se dogodila u martu mesecu, gde je bilo više koncerata, prvo u Italiji jedan koncert, onda u Švajcarskoj na Lucernskom uskršnjem festivalu, zatim španska turneja, tri koncerta, Saragosa i dva koncerta u Madridu i na kraju nastup na prolećnom festivalu u Budimpešti, naravno i te sale i solisti i program, jedno fantastično iskustvo.
Rekli ste mi da se za mesto u orkestru, ne da kažem bore, ali stoje mnogo, mnogo umetnika koji čekaju upravo da vas pozovu. Vi ste imali tu sreću, ali nije to samo sreća u pitanju, naravno i veliki kvalitet čim su vas pozvali. Koliko članova broji orkestar? Rekli ste mi pre nego što smo ušli u studio da je faktički veliki broj učesnika koji su uglavnom tu negde, da kažem, u regionu, a svi ostali koji dolaze sa strane su naravno izuzetni umetnici. Da li isto iz regiona ili iz Evrope, da li ima i sveta?
Da, uglavnom se radi o ljudima koji sviraju u veoma velikim orkestrima. Tako da imate u okviru ovog orkestra će vam doći prvi fagot iz Berlinske filharmonije, prva oboa iz Concertgebouw Kraljevskog, iz Amsterdama, iz Bečke filharmonije, naravno filharmonija della Scala i Santa Cecilia iz Rima, i uglavnom su to ljudi koji su na neki način sarađivali sa maestrom Abadom i naravno Lucern Festival Orkestar takođe, on je dugo godina i radio, kao što znamo i Berlinsku filharmoniju dugo vodio, sarađivao sa Milanskom skalom, naravno isto dugo godina, tako da uglavnom on verovatno tokom godina okuplja ljude koji mu prijeju, naravno, ne samo kvalitetom sviračkim, već i senzibilitetom, profesionalizmom i
već s ostalim stvarima
koje su potrebne. Kako to već ide u našem poslu, da.
Koji se program izvodio? Rekli ste mi da je bilo više koncerata sa različitim programom. Znači, tako nije bilo je turneja, jedan program pan u 7-8 gradova.
Tako je, ukupno je bilo 7 koncerata u okviru turneje, gde se izvela 4. Beethovenova simfonija, koja se ređe izvodi. Meni je stvarno bilo isto zadovoljstvo. Ovde nismo skoro imali 4. Beethovenovu. Mozartova 33. simfonija, onda Marta Argerić je nastupila na Lucernskom festivalu, 2 koncerta smo imali na otvaranju i 2 dana kasnije, gde je ona otvirala 2 klavirska koncerta u C-duru i D-molu. Onda zatim je ona, nije više svirala, špansku turneju, su svirali sjajni Španci, u stvari, koji su solisti u, kao što sam spomenula, prva oboa koncertgebau i sjajni fagotista Santana. Mm-hmm. Oni su svirali su Haydnovu koncertantnu simfoniju, mm-hmm, gde su naravno i violina i violončelo, oboa i fagot. Šta smo još svirali? Išli su Schubertovi, mm-hmm, komadi za orkestar iz Rosamunde i onda se to kombinovalo, nešto se ponavljalo u nekom koncertu, tako, menjao se program Leonore, obe varijante uvertire, mm-hmm, to mi isto jako bilo, broj 2 i broj 3, to isto bilo jako zanimljivo, vrlo je sličan tekst sa bitnim razlikama koje onda pod Abadovom palicom dobijaju stvarno veliki značaj te razlike.
Pretpostavljam da je pre nego što su se održali ti koncerti, da je bilo proba i priprema, gde su se one održavale?
Tako je, radili smo u Bolonji, jer je tu sedište orkestra, mm-hmm, oni tamo imaju svoju salu gde vežbaju, svoju upravu, kancelarije i tako, čitava organizacija, i najčešće oni u stvari drže koncerte u Bolonji. Turneje su izuzetno tako velike turneje, mm-hmm, 2 ili 3 puta godišnje, i naravno imaju gostovanja, ali oni su smešteni u Bolonji, tamo smo proveli 6 divnih dana, uglavnom duple probe, naravno dok se sve uvežbalo, ali vrlo brzo, već od druge probe zapravo Deutsche Grammophon snima, mm-hmm, kompletnu probu, prvu probu nas pusti da se malo nađemo, da se osjetimo, evo od druge probe oni su već svakodnevno prisutni, snimaju svaku notu koja se čuje u sali, i naravno zajedno sa snimcima sa koncerta oni kasnije prave materijal za CD-ove. Upravo je ovih dana Deutsche Grammophon izdao Abadovih 41 disk povodom proslave 80. njegovog rođendana, i to je sada ovih dana na novo izdanje Deutsche Grammophon.
A kakav je osjećaj svirati u orkestru, a znate da vas snimaju? Mislim, naravno, simfonijski orkestar RTS-a često snima određene kompozicije, naravno svi koncerti se snimaju, ali ovde se snimaju i ta vežbanja. Da li to možda povećava koncentraciju?
Sigurno, sasvim sigurno da vi nemate, ali kao što ste rekli, svako snimanje je specifično, i ko je na to navikao, njemu to nije problem, to je naravno i smanjeni pokreti i šumovi koje pravite i velika koncentracija, da ne bi neki moment dekoncentracije upropastio ceo snimak, ali nismo mi ni primećivali njih. Oni su sasvim nevidljivi, oni nas puštaju da mi normalno probamo, to izgleda kao normalna proba, samo što
je neko pritisano da me rec.
Da.
Katarina, predlažem da čujemo segment snimka sa koncerta. Gde je taj koncert bio?
To je bilo otvaranje Lucernskog festivala u predivnoj Kongres Kultur centar u Lucernu, predivna sala, arhitektonsko čudo, jedna od verovatno najlepših 10 sala u svetu, poznata KKL.
Thank you.
16:23, dok slušamo Beethovenovu simfoniju, nastavljamo razgovor sa Katarinom Aleksić. Malo ćemo da popričamo o maestru Claudio Abbado. Maestro Abbado ima, koliko ste rekli, otprilike oko 80 godina.
On slavi, napunio 80 godina ove godine.
I pretpostavljam da mu ne nedostaje entuzijazma, poleta i snage kad pa, stane pred orkestar.
Da, on je stvarno sjaj, naravno ima dane kada je bolje raspoložen ili kada ima više snage, jer on je, to se zna, on je pred 10 godina izašao kao, da kažem, pobednik iz teške bitke sa rakom, bio jako bolestan, međutim još uvek je ne samo na nogama, nego je izuzetno veliku snagu pokazuje i na probama i na koncertima, i to ne, kako da kažem, s polja vi nećete videti mnogo, ali on svojim izrazima lica i pokretima njegovih šaka, koje su onako i na specifičan način, da, prsti, tako, kao da radi sa nekim stvarno malim minijaturnim stvarima u svojim rukama, on strašne efekte postiže i veoma je sugestivan, sugestivni gestovi sa vrlo malo snage i pokreta zapravo.
Imali ste prilike da sarađujete sa baš dosta dirigenata. Šta je ono što razlikuje velike dirigente od drugih? Upravo vjerojatno tu sugestivnost
i... Da, i valjda sposobnost da brzo shvate šta i na koji način da dobiju od orkestra, na koji način žele da dobiju i kako da to dobiju od orkestra. Naravno da je lakše ako neko dugo radi sa orkestrom, kao što on ima svoj orkestar dugo godina, on tačno zna i kako ti ljudi reaguju, ali sećam se i koncerta sa Zubinom Mehtom. Isto tako, za vrlo kratko vrijeme uspostavio kontakt, snažan i veoma dobru reakciju orkestra. Tako, ja se ne razumem mnogo, naravno, dirigentski posao, ali mogu nekad da osetim kada sa nekim ide bolje ili lakše, a kada ne i tako.
Kakva je atmosfera vladala u orkestru? Rekli ste da, s obzirom da većina ljudi ili makar određeni broj je došao po pozivu, da nisu bili opterećeni nekim stvarima kojima su verovatno mnogi ljudi koji sviraju po orkestrima opterećeni, počevši od gašenja određenih orkestara po Evropi,
da,
do loših stanja.
Teška je situacija, da, teška je situacija, mnogi orkestri se gase, muzičari, sve više mladih muzičara koji nemaju posla. Međutim, ove orkestre, ja mogu slobodno da kažem da nisam tako nešto videla nikada u životu. Naravno, pomaže to što su oni tu svojom, po pozivu i svojom voljom, naravno. Ali to je jedno uživanje u muzici, uživanje u radu sa maestrom i sa kolegama, i oni imaju jedan divan običaj, naravno, na probama jako lepa atmosfera, nema pritiska, nema nekog takmičenja, ne osjeća se. Ne osjeća se tako napeta atmosfera i imaju divan običaj na koji publika fantastično reaguje, uvek dobiju novi aplauz kad se završi koncert i kad se završi aplauz, muzičari se okreću jedni ka drugima i grle se, čestitaju, ljube se sa osmesima na licu, onda to uglavnom iznudi još jedan veliki aplauz, tako ljudima prija u današnje vrijeme kada valjda je sve manje iskrene radosti neke među ljudima, tako pogotovo među kolegama i u profesiji. To je nešto što je stvarno ostavlja veliki utisak i pozitiv.
Rekli ste mi isto jednu lepu informaciju, mislim da je jako važno da se i ona kaže, da itekako maestro zna odličnu komu svira u orkestru, kako mu se ko dopada i da u stvari na neki način vas stavlja na neku probu, da vi pritom, mislim, ne znate da. To zvanično da vas isprobava.
Ne, nismo da znali unapred uopšte. Došla sam na prvu probu, naravno spremna, i to je onda teklo tako, krenuli su koncerti i završila se čitava turneja, i meni je nezvanično jedan od organizatora rekao da naravno ne zna kada će me zvati poslednji put, sledeći put i da li će me zvati i tako, zato što maestro voli da posmatra svakog novog člana orkestra vrlo pomno, iako se to ne vidi, ja stvarno nisam mogla to da vidim, i da on na kraju daje konačnu odluku, konačnu reč, da li će neko doći ponovo ili ne. I ja sam završila čitavu turneju, poslednji koncert je bio u Budimpešti, došla kući, nisam znala uopšte kakav sam ja utisak ostavila, da li je to sve dobro prošlo, naravno, Francesco mi je rekao da se ne brinem i tako. I posle desetak dana ja dobijem sledeći poziv za još jednu kratku, doduše bio samo jedan koncert u Bolonji, znači 7 dana u Bolonji. I ja sam onda shvatila da sam ja u stvari položila audiciju.
A da niste znali. Ja ne znam, kada čovjek zna neke stvari, mislim da bi onda bilo daleko komplikovanije. Ako ništa drugo, pretpostavljam da se čovjek nekako stegne više
da,
no što
ja
bi trebalo.
Da, ja sam mišljala na to, eto, to je zanimljivo sa što ste se pomenuli, jer je bilo još nekoliko kolega baš među violinistima koji su prvi put došli tu. I koji su Italijani, koji su takozvani freelance muzičari. To znači da nemaju stalno zaposlenje, nego da u zavisnosti od orkestra koji ih pozove na ovaj projekat, oni šetaju od orkestra do orkestra. To su, da se razumemo, sjajni violinisti. I međutim, pošto je svaki od velikih orkestara i u Italiji, tako i u Evropi, maksimalno smanjio broj stalno zaposlenih, oslanjaju se na pomoć honorarnih saradnika, koji tako onda rade, oni su zadovoljni i srećni, međutim, oni svi do jednog kažu da bi veoma voleli da imaju stalni posao.
Imaju matični orkestar.
Tako je, jer je to neka vrsta sigurnosti.
Naravno.
I mnogi od njih su bili kao ja prvi put tu. I ja sam kod njih osetila neku dozu upravo te stegnutosti, da li će me ponovo zvati, jer njima je vrlo je bitno da imaju što više u izgledu projekata da bi znali naravno kako će sljedećeg mjeseca platiti
naravno,
račune.
Naravno.
Ja sam sa svoje strane išla na to da budem maksimalno opuštena, zbog čega? Zato što ja ovdje imam stalni posao, ja sam zadovoljna, ja sam dugo, već nekoliko godina, u stvari od 2006. sad je to više od nekoliko, koncertmajstor u Simfonijskom orkestru, bez obzira da je situacija teška u posljednje vrijeme, kao i svuda, ja imam stalni posao, imam porodicu ovdje, imam stan i tako nekako nisam bila u istoj koži njihovoj.
Naravno.
Da budem nervozna ili da li će. Ja sam bila srećna da sam pozvana, da sviram 7 koncerata na tako velikoj turneji gde između ostalog svirala i Marta Argerić sjajno na klaviru klavirske koncerte, ove Mozartove, zašto je ono i specijalista, da kažem, izuzetno. Tako da sam ja gledala da rasteretim se od tih misli i da što više mogu uživam, i moguće da je to isto ostavilo utisak
na posao. Ja sam sigurna da jeste.
Da.
Kad neko vidi da je neko potpuno rasterećen, da uživa i naravno da reaguje na sve ono što mu kaže.
I siguran u sebe. Zašto bih se ja brinula? Ja sam bila srećna zašto sam deo toga što je stvarno fantastično bilo. Da.
Katarina, poslušat ćemo sada četvrti stav na simfonije. Takođe je uživo snimak. Čuli smo segment drugog stava Beethovenove četvrte simfonije u izvođenju orkestra Mozart Bolonja i dirigenta Klaudija Bada, 16 časova 37 minuta.
Susretanja. Susretanja.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 39 minuta, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Katarinom Aleksić. Toliko lepih i zanimljivih priča prilikom vaše saradnje sa Orkestrom Mozarta iz Bolonje i Klaudijom Abadom. Nastupali ste i sa Martom Margerić. Nešto specifično za ovu veliku pijaniskinju, da li postoji?
Pa, u svakom smislu, da. Njena sama pojava i naravno umetnička snaga kojom zrači. Ali ono što je možda ovako interesantno za svakodnevni razgovor, ona je poznata kao osoba koja ima veliku tremu, bez obzira na sve njene dosadašnje uspehe i ona tako uvek pred svaki koncert okleva da li treba da izađe da svira, da li je trebalo još malo da vežba. Tako tražila je od maestra u jednom trenutku, pred drugi koncert čak, da prekine probu, jer ona nije dovoljno provežbala na klaviru, a on joj kaže vrlo, vrlo ljubazno: ali Marta, pa juče, pre neki dan si imala koncert, pa si juče vežbala, pa evo mi moramo malo ovu simfoniju da obnovimo. Pa dobro, ja to razumem, ona kaže, ali ja moram da probam još malo ovaj klavir, jer vi, Klaudio, ne znate kakva je to životinja, to uvek se nešto novo dešava, ona stalno želi da vežba. I tako je bila. Bila je čak i u jednom trenutku pred prvi koncert zaista bila neraspoložena i rekla da ona neće da svira otvaranje festivala, što je naravno uzrokovalo veliki potres u organizaciji i tako svi su se unervozili. Onda je maestro s njom razgovarao, jedno sat vremena sigurno su bili u sobici dok je s nama radio asistent na tonsku probu. I na kraju on je ubedio da ipak treba da izađe i da pokaže svetu kako ona divno svira. Naravno, Mozarta svira kao anđeo i ove bez greške i sa velikom, velikom umetničkom interpretatorskom snagom.
Znači da i velika imena boluju od ovih svakodnevnih bolesti.
Da, ona je baš poseban slučaj. Kod nje ćete to stvarno da vidite. Neki, ona se i zatvara u sobu i ni sa kim ne razgovara i kaže da se trese i da nije dovoljno vežbala i tako. Vrlo interesantno.
To što je čovjek da ne poveruje da kaže neko ko se zove Marta Argerić, koja je svirala 3000 koncerta.
Da, ona pre svaki koncert ima tremu, to je interesantno.
Možda je i to razlog što je svaki njen koncert fantastičan. Znači da onog trenutka, verovatno, kada izađete pred publiku, kada uopšte nemate tremu, onda treba da se zapitate zašto je to tako. Možda to nije dobro.
Da.
Mislim da uvek treba da...
Uvek. To je valjda i doza odgovornosti velike. Naravno, ona ima mnogo toga iza sebe, ona bi mogla da ne odsvira više ni jedan ton u životu, ali nadamo se da ćemo još slušati. Interesantna isto stvar, prvi koncert koji smo držali u Bolonji, ona je trebalo da nastupi, međutim, iz privatnih razloga je otkazala taj koncert i onda je na brzinu, da kažem na brzinu, ali posljednjih 5-6 dana su pozvali mladu zvezdu. Jan Lisicki je bio u pitanju, koji je doneo 4. Beethovenov koncert za klavir i orkestar. Odsvirao ga naravno sjajno. Ja, na primjer, prošle nedelje, gledajući vesti na internetu, vidim da je Deutsche Grammophon prošle nedelje najprodavaniji album, njegovi Chopinovi kompozicije za klavir, sada da li su prelidi, da li ne znam sada tačno. Uglavnom, ne okleva maestro da pozove i vrlo mlade, taj dečko ima 17 godina. I sada je nova nada evropskog pijanizma. On nije oklevao da mu pruži poverenje i podršku da odsvira koncert. Tako za pet dana. Za pet dana je to odlučeno. Tako.
Ima dosta takvih situacija da neko upadne kao, alternacija i na kraju napravi fantastične rezultate. Bačen si u vatru na vreme, ako si se snašao, super, ako nisi, naći ćemo nekog drugog. I tako se pravi karijera. Kakva je publika na koncertima na kojima ste nastupali?
Uglavnom vrlo, vrlo topao doček. Najviše me naravno iznenadila Švajcarska, jer od njih nisam očekivala. Ali upravo Uskršnji festival u Lucernu, koji je festival sa dugogodišnjom tradicijom i stvarno jakim imenima, i orkestarskim, i dirigentskim, solističkim, koji tu dolaze svake godine. Postoji letnji festival, ali i Uskršnji. Publika je vrlo obrazovana, vrlo... tako da je na jednom visokom, visokom nivou. Međutim, ta količina topline je upravo, ja mislim, teže dobiti od publike koja više zna i više očekuje, a orkestar Mozart je stvarno na oba koncerta veliku, veliku reakciju pozitivnu publike sa vikom i sa velikim stojećim ovacijama, tako oni su me najviše, da kažem, iznenadili, u Španiji u redu, čak i Budimpešta, isto u toj divnoj sali koja je prepuna bila, veoma, veoma lep doček, topao.
I šta se to znači za vas kao i orkestarskog muzičara, kao koncertmajstora, kamerom, kao soliste, kada tako napunite baterije, napunite se energijom? Šta dalje? Koji su sledeći koraci? Osim, naravno, ovog koncerta sad koji predstoji sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, isto ste mi nešto napomenuli, jedan interesantan projekat i nešto kako približiti muziku mladim ljudima.
Ja sam od prošle jeseni deo organizacije i, da kažem, učestvujem u projektu novo osnovane kamerne filharmonije u Drezdenu, koje vodi maestro Pedro Andrade. I to je interesantna stvar. Ja sam išla tamo kao na poziv takođe. Svirala koncert kao solista i ostatak koncerta sam vodila kamerni orkestar. Međutim, čitava njihova koncepcija i nova ideja kako sada u ovoj situaciji, kada se orkestri zatvaraju, kada mladi nemaju posla, kako naći posao? U stvari, kako zaposliti orkestre, kako privući novu publiku, kako objasniti mladima da klasična muzika i tekako živi, da je tekako može da bude interesantna. I onda su oni napravili projekat gde imaju u stvari ponudu rešenja za ta velika pitanja, jer publika odumire. Sve više starih na koncertu, naravno, nam je uvek zadovoljstvo, ali treba nekako privući i mlađe generacije. I oni imaju ideju da možda nekad par koncerta je bilo održano u diskoteci, neposredno pred početak tehno žurke. Gde su mladi bili oduševljeni zašto su slušali Vivaldija i Baha, onda su napravili kratku pauzu i onda su nastavili sa svojom tehno žurkom. A onda kada je bio klasični koncert gde sam ja nastupila u sali i tako, onda su ti isti mladi iz diskoteke došli, platili kartu i došli da slušaju koncert i bili oduševljeni. I onda druge pojedinosti tog projekta su da ako hoćete da imate orkestar, onda ćete u orkestar staviti jednog pored drugog studenta i iskusnog koncert majstora, dugogodišnjeg orkestarskog muzičara i nekog iz srednje škole. Ili tako kombinacije gde svako od svakog može da uči, gde će stariji orkestarski muzičar možda energiju polet dobiti od mlađe kolege, a ove znanje. Tako? I takođe koncept da ta filharmonija kamerna ima članove po čitavoj Evropi i da onda u smanjenje troškova, ukoliko, u zavisnosti od lokacije organizovanja koncerta, ukoliko u Španiji, naravno, sviraće muzičari iz Španije, ukoliko se dešava ovde u regionu, ako je u Mađarskoj, sviraće
muzičari iz regiona
i tako. Tako da tu stvari jedan koncept kako smanjiti troškove, kako povećati fundus publike, kako u stvari napraviti da klasična muzika preživi i orkestri da prežive, koji su skupi.
Naravno.
Da, skup sport i skupo zadovoljstvo.
Ideja je više nego fantastična i nadam se da će zaživeti i da će nekako se preporoditi i ne samo orkestarsko sviranje, nego i bilo koji drugi vidovi muziciranja na na sceni. Ne smemo zaboraviti nešto što je sigurno vama veoma drago, a to je i muziciranje baroknih umetnika. Znači, nećemo sad da pričamo o svim ovim velikanima koje smo imali prilike da slušamo, nego da se malo vratimo nazad na barok. Pa, kakva je to ljubav prema baroknoj muzici?
Pa već neko vreme, duže, sam malo da kažem u tome, imam baroknu violinu, nastupam na baroknoj violini i posljednje dve godine ozbiljnije radimo u okviru ansambla Beogradski barok. Imali smo nekoliko zapaženih nastupa ovde, međutim moram da napomenem i koncert u Beču prošlog novembra, sada u toku avgusta očekujemo još dva koncerta u Austriji, spremamo se. To je poseban senzibilitet i meni veoma prija, osim toga što je tehnički, to sada da mnogo ne širim za publiku, ali svira se bez ovih pomagala, bez podmetka, bez podmetača, drugačijim gudalom, drugačijim vrstom proizvodnje tona. Vi se vraćate u stvari na muziku kakva je bila pre nego što se dogodio Mozart, Bach, romantizam i tako dalje. Moderna, naravno, moderna muzika, savremena. Vraćate se, da kažem, osnovama. I to mene veoma opušta, da kažem da mi veoma prija. I uči me dosta. Uči me, pomaže mi za modernu violinu, u proizvodnji tona, tako, kontroli vibrata i tako, ali sad su to malo više stručne, da kažem, stručne stvari. Ali to je veoma lepo. Čak sad u toku juna će verovatno biti prvi put izvedena barokna opera u Beogradu, to ćemo još vidjeti, na tome se radi.
Mislite na Didone, je ne?
Da.
To ćemo najaviti svakako da, kad budemo posebno imali zvanične
potvrde. I tako, to je što se tiče barokne i naravno osim toga i na modernoj violini, osim orkestra i osim gostovanja u inostranstvu i ovde se uvek trudim da imam, da spremam koncert kamerne muzike ili tako, prošlog ponedeljka koncert na Kolarcu, kamerni orkestar Rado Violins, tu sam takođe učestvovala s velikim zadovoljstvom, tako da
pošto je sad otprilike i kraj ove emisije, to tako da ćemo pretvoriti u jedno moje pitanje, odakle vam energije, šta je ono što vas pokreće da sve to stignete, imate porodicu, to je pretpostavljam ljubav.
Muzika, da, ljubav prema muzici i stvarno želja da saznajem nove stvari i da stalno učim, to je specifičnost našeg posla, što nikad ne prestajete s vežbanjem i sa učenjem. I naravno takvi veliki projekti kao što je bilo ovo u martu, ta turneja, vam da mnogo više snage i želje, otvori vam takođe nove vidike, stvari koje ste sada naučili vam otvaraju nove stvari koje tek sad vidite prvi put i želite da ih usvojite i da postanu deo vašeg bića muzičkog. Tako da i dosta mi daje snage i sama činjenica da sam dosta zauzeta, onda se fino organizujem, počnem jutro, naravno devojčica ide u vrtić, onda imam ujutru za vežbanje, za planiranje, za rad, naravno pripremanje materijala za simfonijski orkestar, ali osim toga onda neke probe i tako. Nekako naučiti da se organizujete kad ste zauzeti i imati više snage, više energije. Takav je, tako ide.
Katarina, puno vam hvala što ste bili moj današnji gost. Želim vam i dalje puno snage, ljubavi, puno muzike i učenja. Da. I da sve što ste planirali da uspete da ostvarite.
Hvala na pozivu i hvala na lepim željama.
Nema na čemu. Na samom kraju emisije poslušat ćemo još jedan segment Beethovenove četvrte simfonije, orkestar Mozart Bolonja, dirigent Claudio Abbado. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.